Ingingo ayo mashami 19 ashingira ko mu kugarisha igihugu cya Tanzania niyo kugara makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'Abarundi zirenga 110,000 mu ntango z'uyu mwaka. Umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe asimanga ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza icyo gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Kuva icyo gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ku bw'ayo mashyirahamwe yigenga igihugu cya Tanzania n'ishyirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'1951. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu byazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira n'ayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania.
Inkuki ya mbere ni uko hari abantu bazoba ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'abantu tubaye kubera tugobo yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora nta kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza
kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashyika no kugaba ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
turashobora kuturasa nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungarorera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare marasa atarasiseka.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu gisata ca HCR kiraba akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyeshejwe ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Ku bwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Tanzania nawe akizeza ko ata mpunzi izo kwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko ata mugambi rifite wo kwaka ubuhunzi Abarundi bari muri Tanzania. Naho biri uko ibiro bya HCR byirinze kugira icyo bivuze ku rwandiko Ijwi ry'Amerika ryaronse werekana ko ayo makambi azokugagwa mu mpera z'uyu mwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'Abarundi zivuga ko ibikorwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara n'ayo mashyirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ntituyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero y'uko zotazikomoka zarabandanije haba ibikorwa by'ubwicanyi gufunga igusa konona imirima yabo ko igikorwa cyose bokora cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica nyinshi zinasanze bahabwa tuyifatiye abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba HCR bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama kutazohunguruka byibonera ko cyangwa azogirwa nabi.
Abo baharanye agateka kazina muntu harimwo na Kimpunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na HCR iyo ngingo yo kugara makambi niyacirwa mu ngiro.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Umutekano wazo ushobora guhungabana aco twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyizweho na Tanzania. HCR nayo ikaba yinjiye muri iyo kadase.
Ubwo ni byaramuka byanse nyine ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamo
Munga kweze komisio yubu mge mga Afrika izedwe ubre nganzila mga kire mga mwonu yara ndikigi ugu cha Tanzania ikigira ko agateka kimhonzi zabarundi kariko karahunga banywa mu makambi atandu kanye komisio yubu mge mga Afrika yado miurutoke chane chane kuzita uka na kunguvu izifunge gwa ubusa nizinyuruzwa zikavurigwa irengero yo komisio yavuze ko icho gigu gishkobora gushengezwa imbere ya matenhare mwaza makungu kubwa munga kawi humbibili na chumini mbibili abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani baramaze gutahuka ni mu gihe hase byerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.